kepler adatly radiyata. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 11-nji sentýabr kepdäniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Mezur Zähmet Kada Örmökte tanqitlenýän Türkmenistan Halkara Zähmet Gurumynyň ýene bir konwensiýasyny tasdyk etdi. Türkmen bank kartlarından peýdalanmakda kynçylyklaryň çägini Berdi Muhammedow ýene bir gezek bank ulgamyny ösdürmegi maslahatlaşdy. Aşgabatda uly nowatlaryň döremeginiň öňüni almak üçin ýumurtga duýdansyz satyw açgarlar. Pensionerler uzak gün nowaty durmagy mezur bolýar we beýlekde edilipler. Odaly günün havarlarını dinleyen olur bilen hizmeti yoksun anı urban tanış ediyar. 11 sentyabr günü Erden Abbasanın Kavulla Kil çıkanasının kolayını Oğansanın Korunmak Ministerliğinin hoğlusunu Birleşen Ştaatlarda 11 sentyabrda olan terror hücumlarının yıl önümüne kavat raketa partlaması oldu. Havar kulluklarının malumatlarına göre raketa partlaması zararlı ecir çeken bolmadı. Korunmak ministrliginiň diýwarına raketa zarbasy urulyp pida bolan ýok diýip içeri işler ministrliginiň sözçüsi Nusrat Rahim aýtdy. Biz Abbasanyň Kawullaky ýylçykanasynyň golaýyna partlama bolanyny tasdiklýär diýip döwlet departamentiniň sözçüsi aýtdy. Partlama Abbasanyň diplomatik missiýasynyň işgärlerine gön täsir ýetirmedi diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Partlama Birleşen Ştatlar edilen 11 sentýabr terror hüjümleriniň 18 ýyllygyna göre prezident Donald Trumpyň Taliban bilen alınıp barlayan parahatçılık gepleşiklerinin ölünlüğünü ıglan etmeğinin iyiyanına gavat geldi. Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev yurdunda varyan antikıtay protestler arasında Pekin'e 2 günlük sapara geldi. Kazakistan'ın durnuksuz Jan Öden şehrinin aktivistler son günlerde Kıtay'ın öz yurtlarına yatırayan sermayesine karşı yığınanşık geçirdiler. Oların protesti Kazak payitahtı Nur Sultan'daki yurdun İngul şehir Almaty'daki yeni bir neçe şehirdeki aktivistler tarafından alınıp götürüldü. Kıtay'a karşı meyiller Kazakistan'a Kıtay'ın demirgazık günvatarındaki Sinciyan sevitinde yerli et nikadlıklara, sol sahanda kadaklara çemelesil suvarıda çıkan havarlardan son yokorlanı. Birleşen Milletler Roması geçen il Sinciyan'da 1 milyon çemes uygurunu esasan Türk diline gepleyen beylekı musulmanların terrora karşı merkezlerde saklanılayanlığını, yeni 1 milyon adamın olsa içerki lagerlere iyiverlenliğini havar verdi. Galprom 10. sentyarda Germaniya ölünözünün demirgalık akım geçiricisini bağlayan opal geçirici tarkali gaz iyivermeğinin çeklendirilme varada 10. sentyarda çıkarılan tut kararının kanunu ve sögda neticelerini analiz edýänligini aýtdy. Bu beýanatda Ýewropa Birleşiginiň Lüksemburgdaky ýokary sudunyň ýarsy Gazpromyň ýetiligine bolan oparlan aktarylan gaza girilen çäklendirmäni dikeltmek barada gurrun edilýär. Ýewropa Birleşiginiň baş sudunyň karary Ýewropa Komissiýasynyň 2016-njy ýylda çykaran kararyny ýatyrýar. Sud Ýewropa Komissiýasy Polşanyň gaz üçinçiligi howpsuzlygyny nazara almandyr. Şu sebäpden bu karara gelmek bilen Ýewropa Birleşiginiň energiýa raýdaşlygy prinsipini bozupdyr diýen karara geldi. Ukraina we Polşa karary ýeňiş hökmünni gutlady sebäbi bol bu iki ýurdun hususanda Kiýewiň gaz krizisi ähtimallygyny azaldýar. Jurnalistler gormak barada komitet täzik häkimetlerini garaşdy. Aziýa Plus habar agentliginiň görnütin nişana alynan web saýtynyň baglanmagyny derňemäge we onuň el ýeterliligini üpçün etmäge çağırdy. Düýbi New Yorkda ýerleşýän Meddugo adatly guramasy bu çağırşy 10 sentýabrda Duşenbede ýerleşýän Media Topar Aziýa Plus özüniň esasy web saýtlarynyň we iş emellerinin 19-njy awgusda işlemegini betedenligini habar berenden soňra etdi. Teknik ekspertleriň Adat Ýewropa Adatly radiýasyna aýtmak aklaryna görä news.tz we meşhur azplus.tz domen adlarynyň ýazgylar bilkastan el ýeterligi bolmak üçin nädogry sazlanylýar we bu ýa ýalňyşmak ýa-da kiber hüjümler esasynda edilen bolmaly. Awstraliýa hökümeti 11 sentýabrda Awstraliýanyň 3 raýatynyň Eýranyna tutsak edilenini, olaryň ikisiniň goşy raýatlygynyň bardygyny, Eýranyna tutsak edilenleriň maskalalaryna kömek berilýändigini aýtdy. Ýaşyrynlyk aladalar sebäpli Awstraliýanyň daşary işler we söwda ministrligi goşmaça maglumatlar bermedi. Emma muňa garamadan Awstraliýanyň we Britaniýanyň Meddugo seri işdeleri bu üç adamyň biraz wagtdan bäri gödenoň aňyrtynda saklanylýanlygyny habar berdi. Britaniýanyň The Times gazetesi Britan Awstraliýa raýaty bolan aýalyň alymdygyny oňa anyk bolmadyk aýyplamalar esasynda 10 ýyl türme tutsaklygynyň berilendigini aýdýar diýip DPA agentligi habar berýär. Siz habarlar dinlediňiz.